Ang nahauna nga sulat ni Pedro. Unang Pedro, Kapitulo 1.
Pag-abi-abi halin kay Pedro, apostol ni Hesukristo. Sa mga pinili sang Diyos nga nag-alaplaag sa mga probinsya sang Punto, Galacia, Cappadocia, Asia kag Bithynia. Ginpili kamo, suno sa tinutuyo sang Diyos nga Amay, kag ginpakabalaan paagi sa iyo Espiritu. Sa pagtuman kay Hesukristo, kag sa pagtinglo sa inyo paagi sa iyo dugo. Kabay nga ang bugana nga grasya kag paghidait manginiyara sa inyo. Magpasalamat kita sa Diyos kag amay sang aton Ginoong Hesukristo. Tungod sang iya dako nga kaluoy, iya kita ginhatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagbanhaw kay Hesukristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga paglaom. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana nga mga kayuhan nga ginatigana sang Diyos para sa iya mga pinili. Iya ini ginatigana para sa inyo didto sa langit, sa diin indi sila madunot, ukon madagtaan, ukon maalimunaw. Ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahom sang Diyos paagi sa pagtuo, para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangod sini, magkalipay kamo, bisan pa nga karon kinahanglan magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sang madamo nga sahi sang pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini, amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo. Bisan pa gani ang bulawan nga sarang mawala, ginatiliwan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa kahamili sang sa bulawan, ginatiliwan man agud mapamatudan. Dayon magabaton kamo sing pagdayaw, himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Hesukristo ipahayag. Ginahigugman ninyo siya, bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya, bisan wala ninyo siya makita. Gani, dako kag mahimayaon gid ang inyo kalipay, nga indi masaysay sa mga pulong. Kay ginabaton ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo, nga amo ang kaluwasan sang inyong mga kalag. Ang mga propeta, nagpangita kag nagpangusisa, nahanungod sining kaluwasan. Kag nagpanagna sila, nahanungod sining bugay, nga ihatag sang Diyos sa inyo. Ginusisa nila, kun san-o iningation kag paano ini mag-abot. Kay ang Espiritu ni Kristo nga yara sa ila, nagtagna nga daan sa mga pag-antos nga pagabatason ni Kristo, kag sang himaya nga magasunod. Ang Diyos nagpahayag sa sini nga mga propeta nga ang ila ginahimo indi para sa ila kayuhan, kundi para sa inyo. Sa ila paghambal nanungod sang mga kamatuoran nga inyo karon nabatian sa mga nagwali sang maayong balita. Nga nagpahayag sini paagi sa gahom sang Espiritu Santo nga ginpadalagikan sa langit. Amo ini ang mga kamatuoran nga bisan pa ang mga anghel luyag maghangup. Gani, ihanda ang inyo mga panghuna-huna. Magbantay kamo kag maglaom sing bugos sa mga bugay nga ihatag sa inyo sa tion nga si Hesukristo ipahayag. Magmasinilundon kamo sa Diyos kag indi magpadala-dala sa mga kailigbon nga naggahum sadto anay sa inyo sang wala pa kamo makakilala sa Diyos. Sa baylo, magpakabalaan kamo sa tanan nga inyo ginahimo. Subong nga ang Diyos nga nagtawag sa inyo balaan. Kay ang kasulatan nagasiling,
magpakabalaan kamo, kay ako balaan.
Ginatawag ninyo siya nga amay, kung nagapangamuyo kamo sa Diyos nga nagahukum sing alangay sang tanan nga mga tao, suno sa nahimo sang tagsa-tagsa. Gani, magkabuhi kamo diri sa duta nga nagatahod sa iya tubtob sa inyo kamatayon. Kay nakahibalo kamo kung ano ang ginbayad agud mahilway kamo sa siningwalay pulos nga pagkabuhi nga inyo ginsunod sa inyo mga katigulangan. Indi ini subong sang pilak ukon bulawan nga kun kaisa naganubo ang iya bili. Ginhilway kamo paagi sa hamili nga dugo ni Kristo nga nangin subong sang isa ka kordero nga wala sing kasawayan ukon dagta. Ginpili na siya nga daan sang Diyos sa wala pa matuga ang kalibutan. Kagbangod sa inyo, ginpahayag siya sa sining katapusan nga mga panahon. Paagi sa iya, nagatuo kamo sa Dios nga nagbanhaw sa iya kang naghatag sa iya sing himaya. Gani ang inyo pagtuo kag paglaom yara sa Dios. Karon nga napaputli na ninyo ang inyo mga kaugalingon paagi sa pagsunod sang kamatuoran kag may matutod na kamo nga pagigugma sa inyo pareho nga mga tumuluo, maghigugma anay kamo sing tudok sa inyo mga tagipusoon. Kay paagi sa buhi kag wala sing katapusan nga pulong sang Dios, nataho kamo liwat. Indi sa amay nga mamalatyon, kundi sa amay nga di mamalatyon. Ang kasulatan nagasiling,
ang tanan nga mga tao kaangay sang hilamon, kag ang ila himaya kaangay sang iya bulak. Ang hilamon malaya, kag ang iya bulak mataktak. Pero ang pulong sang Ginoo nagapadayon sa gihapon.
Amo ini ang pulong nga gindala sa inyo sang maayong balita.